Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizləri. Artıq saat 8-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri öz işinə başlayır. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri.
Bugün müsavatçılar seçki məsələsini müzakirə edəcəklər. Partiya divanının növbəti iclası olacaq.
İraq hökuməti imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindən İrana qarşı istifadə etsin. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki.
Bugündən Amerika prezidentinin Avropaya səfəri başlayır.
Avropa çempionatının növbəti oyununda Almanya Polşanı 2-0, Xorvatiya Avstriyanı 1-0 məğlub etdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək olar. Xəbərlər. Bugün müsavatçılar seçki məsələsini müzakirə edəcəklər. Müsavat partiyası divanının növbəti iclası olmalıdır. Partiya əsasən seçkidə iştirak edib eləməmək seçki qanunları barədə müzakirələr aparacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Müsavat partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı məlumat verib. Birazdan bu söhbətə qayıdacağıq.
İraq hökuməti imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindən İrana qarşı istifadə etsin. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Tehrandakı çıxışında belə deyib. Maliki prezident Mahmud Əhmədinejadla da görüşüb. Vaşinqton istəyir ki, İraqda uzun müddətli hərbi əməliyyatlar məqsədi ilə hərbi bazalar yaratsın. İndi həmin plan yekunlaşmaq üzrədir. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugündən Amerika prezidentinin Avropaya səfəri başlayır. George Bush Britaniyaya, Almaniyaya, İtaliyaya, Vatikana, sonra da Fransaya gedəcək. Ayın 10-da Bush Sloveniyada Amerika-Avropa Birliyinin samitində iştirak edəcək. İyunun 12-sində də Parisdə Əfqanistana beynəlxalq yardımla bağlı konfrans olmalıdır. Bush bu tədbirə də qatılacaq.
Əfqanistanda dünən 3 Britaniya hərbiçisi həlak olub. Bu haqda Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb. Bununla da 2001-ci ildən Əfqanistanda həlak olan Britaniya əsgərlərinin sayı 100-ə çatıb. Dünən bir İslamçı kamikadze özünü polis patrolunun yanında partladıb, 3 ingilis əsgəri ölüb, biri də yaralanıb.
BBC radiosunun bir Əfqan əməkdaşını da dünən öldürüblər. Əbdülsəməd Ruhani adlı jurnalist Helmand əyalətində şənbə günü yoxa çıxıb. Bazar günü onun meytini tapıblar, başından güllələyiblər. Talibanın sözcüsü deyib ki, hadisədən xəbərləri yoxdur. Helmand Əfqanistanın ən qanlı əyalətlərindən sayılır. Dünyanın tiryək tələbatını demək olar ki, yarısı buradan gəlir. İlin əvvəli Əfqanistanda bir jurnalisti də öldürmüşlər. Amerika prezidentinin xanımı George Bush, Laura Bush Əfqanistana gedib onun səfərinin məqsədi müharibə şəraitində olan ölkədə tərəqqi ilə tanış olmaqdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Kosovanın paytaxtı Priştinada baş nazirin evinə girmək istəyən bir nəfəri polis saxlayıb. Ehtimal var ki, 19 yaşlı şübhəli adə uğrudur, başqa məqsədi olmayıb. O heç bu evin kimə məxsus olduğunu da bilmir, amma gəncin əlində silah var imiş, o baş nazir Haşim Tacinin təhlükəsizlik xidməti ilə atışıb da. Haşim Taci özü bu hücumu pisləyib, deyib ki, bu onun ailəsinə hücumdur, Kosova qanunlarına hücumdur.
Ukraynada Donetsk vilayətində şaxtada baş verən partlayışda 4 şaxtaçı həlak olub, 37 nəfərdən xəbər ətər yoxdur. Sənaye təhlükəsizliyinə nəzarət agentliyinin sözçüsü Marina Nikitina deyib ki, partlayış dünən səhər Karl Marx mədənində 1000 metr dərinlikdə baş verib. Ukraynadakı mədənlər köhnə təchizatına və zəif təhlükəsizlik standartlarına görə dünyanın ən təhlükəli mədənlərindən hesab olunur.
Rusiya rəsmiləri deyiblər ki, Moskvanın iqtisadiyyatda rolu azaldılacaq və özəl mülkiyyətə hörmətlə yanaşılacaq. Başnazirin müavini Igor Şuvalov bu haqda Sankt-Peterburqda keçirilən biznes konfransında deyib. Başnazir Vladimir Putin dövlət tərəfindən idarə olunan strateji müəssisələrin bir hissəsini dayandırmaq qərarını təsdiqləyib. Putinin prezidentliyi dövründə hakimiyyət neft sənayesi, bank sektoru və bir sıra başqa sahələrə nəzarət edirdi.
Və Avropa çempionatının növbəti oyununda Almanya Polşanı 2-0 hesabına məğlub edib. Hər iki zərbəni Almanya hücumçusu Lukas Podolski vurub. Podolski özü əslən Polşalıdır, Polşada doğulub. Ev sahiblərindən biri Avstriya isə Xorvatiyadan zərbə alıb. 1-0 Xorvatiyanın yarı müdafiəsi Luka Modrik 4-cü dəqiqədə penalti vurub.
Bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin təhlili ilə az sonra olacaq. Yenə xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Biz səhərlər də futboldan danışacaq. Birazdan axşamki oyunların şərhini, bir də bugün axşamki oyunların proqnozu haqqında məlumat alacaq.
Mahir Rüstəmlidən Futbol Plus qəzetinin redaktorundan söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə anonslarımızı verək ki, növbəti 30 dəqiqədə daha nələr eşidə biləcəksiniz.
Hökumət istəyir ki, Murtuza Muxtarov küçəsində qəzalı binanı uçursun, amma sakinlər bundan narazıdırlar.
Həmçinin biləcəksiniz ki, bugün daha bir müxalifət partiyası seçkini boykot etmək haqqında qərar verə bilər.
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdə danışacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz. Eləcə də bayaq dediyimiz kimi Avropa çempionatındakı dünənki oyunların şərhini, bugünkü oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidə biləcəksiniz. Növbəti 30 dəqiqədə bizdən qalsınız. Bizə Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyada da dinləmək mümkündür. Bunu da artıq bilirsiniz. Verilişimiz davam edir.
Neftin qiyməti durmadan artır. Artıq son məlumatlara görə New York birjasında neftin bareli $140 çatıb. Dünyanın aparıcı ölkələri Amerika, Kanada, Fransa, Böyük Britaniya kimi ölkələr qərara gəliblər ki, bu bahalaşmanı dayandırsınlar. Dünən neftin qiymətinin qlobal iqtisadiyyata təsirini Tokyoda Böyük Səkizliyin enerji nazirləri müzakirə ediblər.
Bu müzakirələr neft ölkəsi olan iqtisadiyyatın əsasında neft gəlirləri duran Azərbaycan üçün də maraqlıdır. Böyük Səkizlik bahalaşmanın qarşısını ala bilərmi? Bugünkü müzakirələrin Azərbaycana faydası nədir və ya ziyanı nədir? Bu haqda iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə danışacaq. Sabahınız xeyir olsun Natiq bəy. Natiq bəy, neftin qiyməti artıq New York birjasında bir bareli $140 çatıb. Azərbaycana bunun xeyri nədir, ziyan nədir? Qısaca.
Qısaca onu demək olar ki, əlbəttə ki, neft ixrac edən bir ölkə kimi neftin qiymətinin artması Azərbaycana əlavə neft dollarlarının, neft pullarının daxil olmasına şərait yaradır. Ziyanı isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan neft alo.
Buyurun, buyurun, davam edin. Ha.
Azərbaycan neft ixrac edərək əvvəzinə Azərbaycanın özünün daxili tələbatlarını ödəmək üçün çoxlu xaricdən mal idxal edir ölkəyə, əsasən də ərzaq məhsulları və neftin qiymətinin qalxması dünyada bahalaşmanı bahalaşmanı labid edir və Azərbaycan öz neftin əvəzinə ölkə çoxlu miqdarda mal ixrac idxal etdiyi üçün, əsasən də ərzaq məhsulları idxal etdiyi üçün idxal edilən məhsulların da qiyməti artacaq. Və demək olar ki, Azərbaycanda bahalaşmanı labidləşdirəcək. Və neftin qiymətinin qalxması, ümumiyyətlə bu proseslər Azərbaycanın özünün daxilində ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyinə sövq etməlidir. Azərbaycan ilk növbədə özünün ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Amma çox təəssüf edici hal budur ki, Azərbaycan demək olar ki, bugün iqtisadi balansını nəzər yetirsək, ticari balansını nəzər yetirsək, nefti ixrac edərək əvəzinə 70%-ə yaxın, 80%-ə yaxın hətta son məlumatlara görə ərzaq məhsulları idxal edir.
Nəsbə, bu məsələnin başqa bir tərəfi. İndi böyük səkkizlər qərara gəliblər ki, bahalaşmanı dayandırsınlar. Amerika, Kanada, Fransa, Böyük Britaniya kimi ölkələr. Nail ola bilərlərmi sizcə? Məsələn, OPEC kimi bir ölkənin müqabilində bir qurumun.
Doğrudan da neftin qiymət, bugünkü qiymətinin demək olar ki, çox böyük hissəsini spekulativ və siyasi qərarlar təsir edir neftin qiymətinin artmasına. Real qiymət artımı deyil. Və birjalarda, neft birjalarında böyük oyunçular bu indiki situasiyadan istifadə edərək doğrudan da neft kontraktlarını əvvəlcədən almaqla, sonradan bağ satmaqla spekulativ oyunlar oynayırlar. Bunu böyük dövlətlərin başçıları da başa düşür ki, artıq cin şüşədən çıxıb və bunun qarşısını almaq lazımdır ki, çünki neftin qiymətinin belə kəskin artması doğrudan da tüm dünya iqtisadiyyatı üçün qlobal problemlər yarada bilər. Və buna görə də OPEC bir neçə gün bundan öncə böyük dövlətlər OPEC iştirakçılarına müraciət elədilər ki, neft hasilatını artırsınlar. Amma OPEC iştirakçıları, əsasən neft ixrac istehsal edən və ixrac edən ölkələr buna getmədilər. Çünki doğrudan da bugünkü neft bazar konjunkturası onlara hələlik ki sərf eləyir. Çünki neft ixrac edən ölkələr doğrudan da öz məhsullarını daha baha qiymətə satmaqda israrlıdırlar. Amma onlar başa düşməlidirlər ki, gələcəkdə bunların bumerang effekti ilə öz iqtisadiyyatlarına da böyük mənfi təsir olmağı labiddir. Yəni, buna görə də dünyanın böyük ölkələri, o 8-lik ölkələri əllərindən gələni etməyə çalışacaqlar ki, neftin belə kəskin qiymət artımını qarşısına alsınlar. Amma buna nə qədər nail olacaqlar, bu hələ də sual altında olaraq qalır.
Aha, Elana sual vermək istəyirdim ki, təsir mexanizmi var mı belə bir şey? Nə,
təsir mexanizmləri yoxdur, demək olar ki, yoxdur. Çünki OPEC təhsilatı artırmasa və dünya iqtisadiyyatında, əsasən Amerika iqtisadiyyatında gedən kataklizmalar dayanmasa, onlarda ipoteka böhranı özlüsüz mövcuddur və Amerika iqtisadiyyatında da böyüyən düşüş mövcuddur. İşsizlik problemi artır. Son dövrlərdə Amerikada ən böyük işsizlik həddinə çatmışdır ki, iqtisadi olan problemlər buna yol açmışdır. Demək olar ki, OPEC ölkələrinin hasilatını artırmasa və o böyük dövlətlər birjada çox bu spekulativ işlərlə məşğul olan böyük şirkətləri də təsir dairəsinə təsir edə bilməsə, demək olar ki, bunun qarşısını almaq çətin olacaq. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dünya mətbuatında İranla bağlı böyük problemlər yaşayır ki, Amerikanın İranla bağlı hərbi planlarının olması haqqında. Bunların hamısı, özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, neftin qiymətinə siyasi motivlər, siyasi qərarlar, siyasi deyilən hər hansı bir söz də hətta neftin qiymətinin kəskin sürətdə artımına bilavasitə xidmət edən amillərdir. Tüm bunları nəzərə alaraq ola bilər ki, böyük 8-lik ölkələrinin qəbul etdiyi spekulativ qərarlar müəyyən dərəcədə neftin qiymətinin artımını, kəskin artımının qarşısını ala bilsin, amma bu çox müvəqqəti ola bilər. Çünki qlobal problemi qlobal həll edilməsə, OPEC hasilatı artırmasa və dünyada ümumiyyətlə iqtisadiyyatda gedən proseslər stabilləşməsə, ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bunun administrativ yola qarşısını olmaq qeyri-mümkün olacaq.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Natiq bəy. Telefon xəttində iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi.
Mənim yadıma düşür, Deutsche Bank'ın baş iqtisadçı eksperti Luka Serman bir fikir var idi ki, neft nə qədər bahalaşır, yenə də ucuzdur bütün hallarda. Hətta onda neft 100 dollara çatmışdı, psixoloji həddi keçmişdi. Onda Herman deyirdi ki, neft hələ də sudan da ucuzdur. Belə deyək, qlobal mənada götürəndə sudan da ucuzdur. Ona görə də neftin bahalaşması hələ ki davam edəcək, amma Ermanın doğrudan da proqnozu özünü doğrultdu, artıq 150 dollara haxlayıb, 140 dollara çatıb artıq.
Və proqnozlar var ki, 200 dollar da, 200 dollara da çata bilər. Belə, xəbərlər birazdan davam edəcək. Demək, ötən əsrin əvvəlində neft bumu başlayanda milyonçular Bakıda tikintiyə vüsət verdilər. Onların tikdirdiyi binalar bu gündə olduğu kimi dursa da, bu günlərdə yeni neft bumundan sonra tikilən binaların bəzisi elə indidən uçub dağılır. Neft milyonçusu Murtuza Muxtarovun adını daşıyan küçədə tikilmiş binada olduğu kimi. Bu haqda sonra.
Futbol üzrə növbəti Avropa çempionatı başlayır. Dünya yeni bir futbol bayramı ilə qucaq-qucaqadır. Bəs Bakı əsr futbol həyəcanını nə vaxt yaşayır? 50-ci illərdə mi? 60-lardan mı? 70-lərdə mi? Bəlkə 80-lərdə? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, iyunun 9-u bazar ertəsi düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Can Bakının qonağı tanınmış futbol şərhçisi Çingiz İsmailov olacaq. Bəs siz bu çempionatda kim azarkeşlik edəcəksiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Xəbərlər davam edir.
Verişimiz davam edir. Futbol həyəcanı başlayıb artıq. Yay gəlib Avropa çempionatda, amma siz bizi də hər gün izləyin. Hər səhər Xəbərətərin də idman şərhçisi efirdə olacaq və biz də öz verişimizdə sizə idman haqqında danışacaq, Avropa çempionatı haqqında. Hələlik xəbərlərə keçək. Bakının mərkəzində Murtuza Muxtarov küçəsində fövqəladə vəziyyət yaranıb. Ötən il uçan 16 mərtəbəli binanın yerləşdiyi küçədə keçən il yayında uçmuşdu həmin bina. Nazirlər Kabineti qərar verib ki, uçan binanın yaxınlığında 2 binadan biri sökülməlidir. Səbəb də binanın özünün çat verməsidir.
Amma sakinlər iki ayaqlarını bir başmağa diriyib deyirlər ki, evimizdən çıxası deyilik. Niyə sakinlər öz həyatlarını riskə atırlar, təməlində çat olan binada qalmağa üstünlük verirlər? Bu haqda Ülker Akif qızının reportajından biləcəyik.
Mən maddi marağız var ki, bunu sökürsünüz. Bunu sökürdün, mənə dinsin, uçurun evi de verin. Orada var da, orada ev vardı, yer vardı, dikin verin.
Böyle bugün bir il müddətinə 10 milyon pul ayırır.
Bu mübahisə ötən ilin avqustunda Yasamal rayonundakı uçan 15 mərtəbəli binanın ətrafındakı binalarda yaşayan sakinlərlə İcra Hakimiyyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları arasında yaranıb. Nazirlər Kabinetinin bu ilki qərarına əsasən uçan binanın ətrafındakı iki bina qəza vəziyyətində hesab olunur. Sərəncama görə binalardan birinin sakinləri tamamilə köçürülməli və bina sökülərək yerində yeni 17 mərtəbəli bina tikilməlidir. Digər binada isə gücləndirmə işləri aparılmalıdır. Sökülməsi nəzərdə tutulan binanın əksər sakinləri köçürülmələrinə etiraz edirlər. Onlar binada çatların yaranması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar.
Bina tam yararlı vəziyyətdədir. Heç bir təhlükə yoxdur. Yəni, biz hamı sabahda adamları, oxumuş adamları, bu mənim uşağımdır. Mən alısı adamı oxuyuram ki, uşağımı gətirib burada yerləşdirmişəm bu evdə. Əgər bir təhlükə görsəydim, mən bu evdən çıxardardım ailəm uşağımı.
Bakıya nə qədər, məsələn, qəza vəziyyətində evlər var? Onu sökmürlər, bunu sökmürlər, məqsəd nədir?
Kira haqqı verilir, sonra yenidən təmir şəklində qaytarılır. Bunlar siqanə eləmir mi?
Xeyr, bu sözdə deyilir. Onların sözü ilə əməlləri düz gəlsə, mən deyirəm ki, düzdür. Haçan bizim burada bizdə sözlə əməl düz gəlib.
Mən deyirəm, gəlin buyurun baxaq, aşağıda görə harda çat var. Qoy düşsünlər baxsın.
Zəhra xanım ki, düşmə aşağı.
Sakinlər deyirlər ki, dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına binanın zirzəmisində heç bir çatın olmadığını desələr də, onların sözünü saya salan yoxdur. Heç onlarla zirzəmiyə düşüb baxmağa da razılaşmırlar. Mən isə bir neçə sakinlə birlikdə çatların yarandığı iddia olunan zirzəmiyə düşdüm. Sakinlər zirzəminin divarlarını əhənglə ağartmışdılar. Amma deyirlər ki, bundan öncə də divarlarda heç bir çat olmayıb. Hətta onların sözlərinə görə Rusiya və Belarusiyadan gələn ekspertlər də binanın qəza vəziyyətində olmadığını deyiblər.
Sovetin vaxtında tikilən binadır. Bu bina iki dəfə zəlzələ görüb. Uçmayıb. Nə oldu indi uçdu? 9 aydır. Deyirlər ki, bu binanı sökək. 9 ayda uçulayır da bu bina, niyə uçmadı? Özümüz ağartdırdıq buranı ki, bir təzədən bir çat verək, bir şey deyək, biz də görək, biz razı olarıq kimsə burada bədbəxt olsun.
Arda zaman çatların olduğunu
görmək. Heç bir çat yoxdur. Necə var, kələ götür yerlərdə ağırmış orada bu gün.
Sakinləri dilə tutmağa çalışan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları isə deyirlər ki, ölkə başçısının tapşırığı ilə yaradılan komissiya binanın qəza vəziyyətində olduğunu müəyyənləşdirib və indi sakinlər istəsələr də, istəməsələr də bu bina sökülüb yenidən tikiləcək. Bunun üçün dövlət vəsait də ayırıb. Yeni binanın tikintisi üçün hər kvadrat metrə 400 manat. Burada yaşayan 31 ailənin evi təmirli olduğu üçün yeni bina tikiləndən sonra onların mənzilləri də təmir olunacaq. Bunun üçün isə hər kvadrat metrə 300 manat ayrılıb. Amma bu məbləğ sakinlərin özlərinə verilməyəcək. Təmir işlərini də tikinti şirkəti görəcək. Tikiləcək binanın digər boş mənzillərində isə uçan binada ev almış ailələr yerləşdiriləcək. Yasamal rayon icra başçısının müavini, rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Səməd İslamov deyir ki, dövlət yeni bina hazır olana dək köçürülən ailələrin kirayə haqqını da ödəyəcək.
Dövlət köçürülən vətəndaşlar üçün aylıq olaraq müavinəti nəzərə tutmuşdur. Hər ailəyə 300 manat vəsait ödəyəcək kirayədə qalmaq üçün.
Hazırda burada evini təmir edib yaşayan ailələr var ki, onların da təmirləri arasında fərqlər var. Amma ayrılan pullar, məbləğlər eynidir. Bu əhalinin narahatçılığına səbəb
olur. Mən bayaq yenə dedim ki, hətta o sökülən evlərin, yəni ki, sökülmüş evlərin aqibəti ilə əlaqədar dövlət heç bir ötəkili yəni, daşımır. Çünki bu birbaşa, yəni dövlətin heç bir təminatı olmadan vətəndaş və o tikinti şirkəti arasında bağlanmış müqavilə əsasında bu həyata keçirilir. Ancaq ölkə rəhbəri bu baş vermiş faciəni, yəni nəzərə alaraq bu humanistliyi göstərilir.
Səməd İslamov deyir ki, sakinlərin söküləcək binadan köçmələri üçün ən çoxu bir ay yarım vaxt veriləcək. Yeni bina isə təxminən 2 il sonra istifadəyə veriləcək. Sakinlər isə belə olan halda da hüquqlarının pozulduğunu iddia edirlər. Dövlətin bu addımını heç də humanistlik kimi qiymətləndirmirlər. Onların fikrincə dövlət binanın keyfiyyətinə hələ bina tikilərkən nəzarət etməli idi ki, bütün bunlar baş verməsin. Bundan başqa vaxtilə sahibkarın təklif etdiyi layihə əsasında pul verib öz istəyinə uyğun mənzil alan, onu yenə də öz istəyinə uyğun təmir etdirən sakinlərə yeni binada necə mənzil veriləcəyi də onlar üçün qaranlıqdır.
Ülker Akif kızının reportajını dinlədik. Xatırladaq ki, Murtuza Muxtarov küçəsində ötən il bir 15 mərtəbəli bina uçmuşdu və bundan sonra onun yaxınlığında yerləşən iki bina qəzalı vəziyyətdədir. İndi isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək nədən yazırlar. Xatırladaq ki, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər çıxmayıb, əlimizdə yalnız Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləridir. Görək, onlar nədən yazırlar.
Yaqub Məmmədov deyib ki, müxalifətin vahid namizədi olmaq təklifini almışam. Yaqub Məmmədov Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib.
İnsan alveri idarə olunan qrupların himayəsindədir. Bunu Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev deyir.
Və kompüter oyunları üzrə 3-cü Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. Bu barədə də Azərtac Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. İndi baxaq qəzetlərə.
Çox vaxt onun hakimiyyəti Mirzə Fətəli Axundovun qəhrəmanlarından olan Yusif Sərraç hakimiyyəti ilə eyniləşdirilir. Ayaz Mütəllibov və AXC hakimiyyəti arasında qısa müddətdə Ali Sovetin sədri və prezident səlahiyyətlərinin icraçısı olması səbəbindən ulduzlar toqquşur. İndi ancaq müəllim baba sayır həmsöhbətimiz Yaqub Məmmədov özünü uzun təqiqlərdən sonra Tibb Universitetinin kabinetində müəllimlərin səhər iclasından sonra baş tutan görüşümüzdə öncə xəbərdarlığını çatdırdı. Bir saatdan sonra dissertasiya müdafiəsinə gedəcəyim. Yeni Müsavat qəzeti müsahibə alıb Yaqub Məmmədovdan. Yaqub Məmmədov deyib ki, müxalifətin hətta vahid namizədi olmaq təklifini də alıb, amma indiki prezident seçkilərinə gəldikdə namizəd olaraq iştirak eləmək fikrində deyil Məmmədov, amma müxalif yönlü təşkilatlar təmsilçilərinə belə təkliflər olub, vahid namizət vaxtı deyirdilər ki, siz razı olun, biz vahid namizət kimi sizin namizətliyinizi verək. Deyirdilər ki, Respublikada 2-3 adam xalq tərəfindən vahid namizət kimi qəbul oluna bilər, onlardan da biri sizsiniz. Yaqub Məmmədov siyasi proseslərdən kənarda qalmaq niyyətində olmadığını deyib, seçkiyə start verilənən namizətlər məlum olundan sonra yəqin ki, mən də bir formada mövqeyimi açıqlayacağam deyib. Seçkilərin boykot edilməsi təklifinə gəlincə Yaqub Məmmədov bunlar deyib. Hələ 2005-ci ilin seçkilərindən sonra belə qənaətə gəlmişdim ki, hazırki seçki komissiyalarının formalaşdırılması prinsipi dəyişməsə seçkidə iştirak eləməyin mənası yoxdur. Mən bu qərarımda qalırdım. Azərbaycanda seçkilərin əsas taleyi orada həll olunur. Boykot tərəfdarlarının da seçkiyə getmək istəyənlərin də arqumentləri güclüdür. Amma mən bu seçkidə özüm şəxsən iştirak eləməzdim bu seçki məcəlləsinə deyib Yaqub Məmmədov.
Azadlıq qəzetində demək belə bir məqalə var, daha doğrusu müsahibə var. İnsan alveri idarə olunan qrupların himayəsində bunu Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev qəzetə müsahibəsində deyib, bugünlərdə xatırladaq ki, ABŞ Dövlət Departamenti dünya ölkələrində trafikinglə, yəni insan alveri ilə mübarizə ilə bağlı bir hesabat açıqlayıb. Bu hesabatla bağlı demək Əlifsət Əliyev öz fikirlərini çatdırıb. O deyib ki, insan alverinin qurbanlarının istismara məruz qalırlar və onların əldə etdiyi pullar üçüncü şəxs tərəfindən mənimsənilir. Eyni zamanda insan alverinin qurbanları xarici ölkə vətəndaşı ilə kəbinə girmə zamanında meydana çıxır, amma bəzi hallarda Türkiyə ya Ərəb əmirliklərinə aparılan, sonradan qurbana çevrilən şəxslər yaxınları tərəfindən aldadılır. Azərbaycanda eyni zamanda mətbuatda gedən elanlarla xaricə aparılanlar və insan alverinin qurbanına çevrilənlər 8% təşkil edir. Amma Azərbaycan da bu istiqamətdə liderliyi yaxın qohumları tərəfindən aldadılaraq xaricə aparılanlar təşkil edir. Rusiya Federasiyasının isə əməkçi immiqrantları aparılırlar. Ümumiyyətlə, Rusiya Federasiyasında çalışan Azərbaycan vətəndaşlarını iki qrupa bölmək olar. Onların bir qrupu daimi yaşayaraq əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlardır. Digər bir qrupu isə mövsümü işlə gedirlər. İnsan alverinin qurbanları isə daha çox mövsümü işə gedənlərdir. Onlar işlədirlər, əmək haqqını vermirlər. Bu haqda Əlifət Əliyev Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib.
Azərtac Dövlət Agentliyi məlumatına görə kompüter oyunları üzrə 3-cü Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. İyunun 12-sində 14-də olacaq kompüter oyunları üzrə 3-cü milli çempionatın seçmə yarışları. Gənclər İdman Nazirliyindən deyiblər ki, kompüter oyunları Milli Asosiasiyasından birlikdə təşkil olunacaq. Yarışın qalibləri Almaniyada dünya çempionatında iştirak edəcəklər və kompüter bilənlər çempionatda yaşı 14-dən 29-a qədər olan gənclər iştirak edə biləcəklər bu tədbirdə.
Bugün çıxan qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən bir məlumatı da gördüm Azərbaycan qəzetində. Gilas mövsümü başlayır. Yəqin dinləyicilərimizə maraqlı olar, həm də arıqlamaq istəyənlərə. Sən demə, gilas nahardan əvvəl gilas yeyəndə o demək, arıqlamağa kömək edir. Və ya şəkər xəstələrdə üzümdən çox gilasdan istifadə eləyə bilərlər mövsümdə təbii ki. Bu haqda Azərbaycan qəzetində yazılır.
Yeməkdən əvvəl yemək lazımdır.
Arıqlamaq istəyənlər hə mütləq. Amma şəkər xəstələri yeməkdən sonra da yeyə bilərlər.
Kökəlmək istəyənlər də yeməkdən sonra.
Baxır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz bu səhər sizə. Ona görə ancaq bir neçə qəzetdən çatdırdıq ki, dünən bazar günü olub işləməyiblər qəzetlər. Verilişimiz bir azdan davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku artıq qərarını verib, prezident seçkilərinə qatılmayacaqlar, seçkini boykot edəcəklər. Səbəb də seçki məcəlləsinə edilmiş düzəlişlər, sərbəst toplaşma haqqında yeni qanunun qəbuludur. Azadlıq bloku hesab edir ki, bu qanunlarla demokratik seçki keçirmək mümkün deyil, çünki bu şəraitdə nə siyasi rəqabəti imkan var, nə də azad ədalətli seçkilərin keçirilməsinə.
Növbəti qərar isə Müsavat partiyasından gəlməlidir. Bu boykot qərarı olacaq, yoxsa müsavatçılar seçkiyə qatılacaqlar. Bugün Müsavat divanının toplantısı keçirilməlidir, növbəti iclas olmalıdır. Bu haqda indi Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı ilə söhbət edəcək. Sabahınız xeyir olsun, Arif Bey.
Sabahınız xeyir.
Arif Bey, bugünkü iclasda seçkiyə qatılmaq yoxsa boykotla bağlı qərarın olacağı gözlənilirmi?
Bu məsələ ətrafında müzakirələr aparılacaq, ancaq bugün qərarın veriləcəyini gözləmirəm.
Başqa hansı məsələlər müzakirə olunacaq burada?
Bugün biz həm sərbəst toplaşma hüququnun bərpa edilməsi istiqamətində müzakirələr aparmaq niyyətindəyik. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun faktiki olaraq ləğv edilməsinə qarşı sistemli fəaliyyət göstərir. Bu məsələ ilə bağlı bizim artıq Səbail Məhkəməsində bir məhkəmə işimiz var və sabah bu məhkəmə işi davam edəcək və orada bu məsələyə baxılacaq. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası strukturlarında icazəsiz aksiyaları keçirməsi məsələsi ilə əlaqədar da müzakirələr aparılır. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti qanunlara, konstitusiyaya məhəl qoymayaraq kütləvaxtçılığın keçirilməsinə faktiki icazə vermir. Bu məsələlərlə bağlı da bugün hansısa qərarların qəbul edilməsi mümkündür.
Aha, yəni müsavat bundan sonra da icazəsiz aksiyalar keçirməyi demək haqda qərar qəbul edə bilər bugün.
Bəli, işlər bugün belə bir qərar qəbul oluna bilər. Uzağı mən hesab edirəm ki, əgər hakimiyyət dairələri bu dəfə də bizə kütləvaksiyanın keçirilməsinə imkan verməsələr, belə bir qərarın qəbul olunması artıq zərurətə çevriləcək. Eyni zamanda seçki məcəlləsi ilə bağlı ciddi müzakirələrin aparılması planlaşdırılır. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası oktyabr ayında hələ seçkilərdə iştirak etmək barədə qərar qəbul edib və biz hesab edirik ki, seçkilərin demokratik keçirilməsinin qarşısının alınması istiqamətində Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı bütün addımlara baxmayaraq bu prosesdə iştirak vasitəsilə hansısa demokratik islahatlara nail olmaq mümkündür. Bu fikri irəli sürərkən biz əsasən onu nəzərdə tuturduq ki, Azərbaycanda 4 aylıq bir seçki kampaniyası dövrü var. Həmin seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan vətəndaşlarının bəzi demokratik hüquqları tanınır. Belə ki, kütləvaxtçılığın keçirilməsinə, seçicilərlə görüşlərin keçirilməsinə, müxalifət nümayəndələrinin televiziya vasitəsilə öz fikirlərini cəmiyyətə çatdırmasına imkan yaradır. Ancaq gördüyünüz kimi bu hüquqlar da xeyli dərəcədə məhdudlaşdırıldı. Ona görə də indi seçkilərində iştirak edib etməmək məsələsi yenidən gündəliyə gəlib və bu istiqamətdə müzakirələr gedir.
Dediniz ki, qərar bu gün olmaya bilər. Qısaca vaxtımız yekunlaşır, mən istəyərdim bilim ki, qərar bu gün niyə qəbul olunmaya bilər? Yəni bu qərar niyə yubadır Müsavat Partiyası?
Biz bu məsələni çox ciddi bir məsələ hesab edirik. Ona görə düşünürük ki, bu məsələlər partiyanın bütün strukturlarında hər tərəfli müzakirə olunmalı, ölçülü biçilməlidir.
Nə vaxta verə bilər qərarı? Bir aya, iki aya, artıq bir müddət?
Karalda seçki kampaniyasının indiki qanuna görə dəyişməsi ilə bağlı müddət xeyli azdır. Yəni, iyul ayının sonuna dək belə bir müddət var. İstənilən halda qərar iyul ayının sonuna dək verilməlidir. Ancaq bilirsiniz ki, bu ayın 12-14-də Venesiya komissiyasında həm Azərbaycanın sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı, həm də seçki məcəlləsi ilə bağlı dinləmələr olacaq. Bu məqsədlə Prezident Aparatının iki şöbə müdürü onlardan biri şahidlər.
Müzakirələrin nəticəsini gözləyəcəksiniz, belə deyək.
Burada da hansısa bir dəyişikliklər ola bilər. Eyni zamanda partiya strukturlarında, müzakirələrdə də biz partiya strukturunda bizim nümayəndələrimizin, yəni Müsavat Partiyası üzvlərinin məsələ əlaqədar tam mövqeyini almağa çalışacağıq.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı idi.
Bu məsələ siz də münasibət bildirə bilərsiniz. Bizim saytımızda müzakirə keçirilir. Müxalifətin boykot və ya iştirak qərarı seçkiyə necə təsir edə bilər? Bu barədə biz müzakirə açmışıq. Abbas bizə Bakıdan yazıb. Bu seçki yox, tamaşadır. Baş rollarda isə İsa Qəmbər, Sərdar Cəlaloğlu, Namazovda. Ona görə də boykot öz gücünü itirir. Yaxşı olar ki, Əli Əliyev, Lalə Şövkət, Əli Kərimli rol almayıblar. Hələ ki, yaxşı ki.
Demək, başqa bizə ismarıçlar da var. Bu rejim bu millətdən qorxur deyir, bizə İlham yazıb Bakıdan.
Bir sual bizə Bərdədən yazır. Mən hesab edirəm ki, iştirak eləmək lazımdır. Çünki hər dəqiqə nə olacağını demək və bilmək çətindir. İsa Qəmbər səs yığacaq, amma gizlənməsə, meydana çıxsa nəticə yaxşı olar. Vahid namizət və seçkiyə gedib mübarizə aparıb udmaq olar. Təşəkkür eləyirəm. Bir sual belə bir yazıb bizə. Və Zahar adlı dinləyicimiz, Zahar imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda müxalifət çox zəifdir. Onların demək olar ki, iştirakı heç nə verməyəcək. Elə isə iştirak eləməsinlər və iqtidar məsuliyyətini dərk eləsin, bu ölkəyə müxalifət lazımdır. Rasim İstanbuldan yazır, seçkini boykot eləmək lazımdır və salam. Belə bir konkret
məsələni qəti qoyub
Rasim adlı dinləyicimiz və Talib bizə yazır. Talib Bakıdan yazıb, müxalifət seçkidə bu formada iştirak etsə də, etməsə də nəticə eyni olacaq. Bu da bizim müzakirəmizin cavabları.
Müsabaq forum davam edir, forma gəlib, siz də müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz və indi futbol, dünənki oyunlar haqqında istəyərdik ki, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə danışaq. Marbe, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Marbe, bizim cəmi bir dəqiqə vaxtımız var, birləşimizin axırına az qalır. Axşamki oyunların nəticələrini siz daha yaxşı bilərsiniz, azərkeşlər hansı sualı gözləyirlər. Mən belə deyirəm, gözlənilən idimmi doğrudan
nəticələr?
Nəticələr hansısa mənada gözlənilən idi, doğrudan da ehtimallar doğruldu. Hamı düşünürdü ki, bu dünənki oyunda da Xorvatiya və Almaniya qalib gələcək və belə də oldu. Lakin etiraf eləmək lazımdır ki, dünən Avstriya yığması heç də Xorvatiyadan zəif deyildi. Sadəcə bəxtsizlik və bəzi hallarda da futbolçuların sahə lazım səviyyədə olmaması Xorvatiyanın qələbəsinə səbəb oldu. Almaniya isə favorit idi və bu adın doğrusu gözlənilən idi və Almaniya sübut elədi ki, doğrudan da bu dəfə Avropa Kuboku uğrunda mübarizədə Avropa Kubokuna ən real iddiaçılardan biridir.
C qrupunda bugün oyunlar
C
olacaq.
Qrupunda.
C qrupunda. Bəli. Rumuniya, Fransa, Hollandiya, İtaliya oyunları. Gözləntiniz nədir?
Bugün çox maraqlı, oyunların ikisi də maraqlıdır və xüsusən də Hollandiya, İtaliya oyunu. Mən elə gəlir ki, hər halda Fransa Rumuniyanı keçəcək. Hollandiya, İtaliya oyununa isə proqnoz vermək çox çətindir. Qoy heç olsun.
Hər halda bu qrupu ölüm qrupu adlandırırlar da, Mahir bəy. Çünki hər burada təmsil olunan 4 komandanın 4-ü də güclüdür, xüsusən də Fransa, İtaliya.
Daha çox da 3-ü, yəni Rumuniya istinad olmaq 3-ü daha güclüdür.
Baxaq görə necə olacaq axşam.
Görək proqnozlarınız özünüzü doğruldurmu? Sabah yenə burada olacağıq, sizlə müzakirə eləyəcəyik, axşamki oyunların şərhini verəcək Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəm.
Minnətdarıq sizə, təşəkkür edirik və bizim verilişimizin axırında əsas xəbər başlıqlarına bir də nəzər salaq. Bugün Müsavat Partiyası seçki məcəlləsini Partiya Divanının növbəti iclasında müzakirəyə çıxaracaq.
İraq hökuməti imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindən İrana qarşı istifadə etsin. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki.
Bugündən Amerika prezidentinin Avropaya səfər başlayır. Avropa çempionatının növbəti oyununda Almanya Polşanı 2-0, Xorvatiya Avstriyanı 1-0 məğlub etdi. Bu qədər. Bütün xəbərlərin ünvanı bizim saytımızda www.azadlıqradiosu.az. Xəbər ətəri birinci hissəsi burada başa çatdı.
Bu səhərdə xəbər ətəri biz sizi çatdırırdıq dünyada baş verənlərdən. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Verilişimizin ikinci hissəsi saat 9-da 101.7 FM-də olacaq.
Bu arada isə İzmədəniyyət proqramı Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.
Hələ.
Sağ olun.